Assalomu alaykum aziz Dilkash radiosining muhtaram muxlislari. Siz aziz radio tinglovchilar ila yana to'lqinlarimiz orqali didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bizga ma'lumki, xushxabar barcha insonlar uchundir. U xoh boy bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, kim bo'lishdan qat'i nazar, barcha Xudoning oldida bir xil javobgardir. Har bir iymonli birodarda o'ziga yarasha aniq maqsad bo'lishi kerak. Ushbu maqsadlardan eng muhimi xushxabar aytishdir. Shu bilan birga Xudoda iymonli bo'lish boshqalarga faqat xushxabar aytish degani ham emas. Ko'pgina iymonlilar Masihning shogirdlariga aniq qilib aytgan shogird orttirish haqidagi buyrug'iga e'tiborsiz qaraydilar. Masalan, Matto xushxabar kitobining 28-chi bobidagi buyruqni yana ham kengroq va chuqurroq o'rganishimiz kerak. Ushbu bobni o'rganadigan bo'lsak, bu joyda shogird orttirish haqidagi muqaddas kalom asoslarini o'rgatish bilan boshlanadi. Albatta, birinchi o'rinda har birimiz shogird tarbiyalagan Xavori Paulusdan o'rnak olsak arziydi. Barchamiz shogird haqidagi o'z madaniy fikrlarimiz bilan muqaddas kalomda aytilgan shogird haqidagi fikrlarning farqini anglaymiz. Shu bob orqali va Xavori Paulusning samarali xizmatini chuqurroq o'rganish orqali shogird orttirish aslida qanday bo'lishini o'rganib olamiz. Amalda qo'llashi mumkin bo'lgan materiallar tajribaga ega bo'lgan holda asta-sekin hayotimizga kirib boradi. Eng muhimi aziz birodarlar, bu narsa haqiqatda boshqa iymonlining o'sishiga yordam berishga olib keladi va insonning dunyo qarashlari ham o'zgaradi. Garchi Iso Masih buyurgan bo'lsa ham, biror bir ishni qilish oson bo'lmasligini va bu ishni faqat muqaddas ruhning qudrati bilangina amalga oshirilishini ko'ramiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shogird orttirish aslida amalda nimalardan iborat? Amalda qo'llash bu shogird orttirish haqida o'rganganlarini kundan-kun o'z hayotida yuzaga chiqarishdir. Hayotini, vaqtini va diqqatini shogird bilan bo'ladigan munosabatlarga bag'ishlash, u uchun ibodat qilish, uning uyini, ahvolini, ishini bilishdir. Shu bilan birga unga o'rnak bo'lish, hayoti bilan qiziqish, birgalikda Xudoga xizmat qilish, mehribonlik bilan uni muqaddas hayot kechirishga undashdir. Biroq uni boshqarish yoki o'ziga o'xshash qilish kerak emas. Shogird orttirish shunchaki haqiqatlarni o'rgatish yoki dars o'tish emas. Bu xizmatga yuqorida aytganlarning bari kiradi. Ba'zi shogird orttiruvchi imonlilar shogirdlari bilan birga bekorchi vaqt o'tkazib, boshqalar esa safsata sotib o'zlarini xuddi mashg'ulot o'tganday tutishadi. Aslida shogird bilan vaqt o'tkazganda quyidagi ikki narsa bo'lishi kerak. Chin dildan shogirdning hayoti va munosabati uchun ibodat qilish hamda reja va javobgarlik bilan Xudoning kalomini o'rganish. Bu esa, aziz birodarlar, har ikki tomonni ham iymonda mustahkam bo'lib, ruhan o'sishini ta'minlaydi. Buning natijasida shogirdlarimiz kelasida ajoyib hosillar keltiradi. Xushxabar tarqalishi yanada kengayib boradi. Natijada ko'plab insonlarning Xudovandni tanishi uchun yo'llar ochiladi. Shuning bilan aziz muxlislar, bugungi mavzumizga yakun yasab, sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.